Pirmais jautājums skar esošos trīs stacionāros fotoradarus, kuriem veicot programmatūras uzlabojumu, vienlaicīgi kontrolēt braukšanas ātrumu, varēs arī kontrolēt, kā tiek ievērots luksforta signāli. Viena vieta, kur šī kontrole būs, tas ir Brīvības gatve, Berģos, divas vietas, kas jābūs virzienos, tad Piņķos uz apliceļa. Savukārt otrs projekts, protams, ir jau nedaudz savādāks, kas nav saistīts ar tieši fotoradaru funkciju uzlabošanu, bet ir visam cits, proti uzstādot šo te jauno tehnisko risinājumu krustojumos vai vietās, kur ir regulējumi gāja pārējais, tad ar šo sistēmu, lai arī darītu to pašu kontrolētu, protams, tikai kā satiksmes dalībnieki ievēro luksforas signālu prasību. Otrajam pilotu projektam no apdrošinātāju līdzekļiem, kas tiek katru gadu piešķirt satiksmes drošības uzlabošanai, ir iedalīts 300 000.